Φίλες και φίλοι, η εκπομπή Ελληνοορθόδοξη Πορεία συνεχίζει την πορεία της, την πνευματική αυτή οδηπορία, στην μελέτη και αναζήτηση της ταυτότητός μας, με βάση το παρελθόν, αλλά και με οδηγό για το παρόν, την Ελληνοορθόδοξη αυτή παράδοση, με στόχο το μέλλον, διότι ο σκοπός είναι να βοηθήσουμε και τους νέους μας να αγωνίζονται επάνω στην παραδοσιακή αυτή αξία που έχει οικοδομηθεί και σε όλες τις αξίες που έχουν δημιουργηθεί μέσα από την Ελληνοορθόδοξη παράδοση, μέσα από την πορεία του λαού μας, την αγιασμένη και πονεμένη Ρωμιοσύνη, μέσα από όλα αυτά τα οποία κατέγραψαν οι πατέρες και τα οποία βίωσαν οι Άγιοι αλλά και οι ήρωες του γένους, διότι προσπαθούμε πάντοτε να θυμίζουμε ότι τα πρότυπα των παιδιών μας και των νέων και της παιδείας δεν θα πρέπει να είναι αυτά που βλέπουμε στα σύριαλ τα τηλεοπτικά, αλλά να είναι οι Άγιοι και οι ήρωες. Έτσι αυτός ο τόπος προχώρησε, έτσι απελευθερώθηκε κατά καιρούς και από πνευματικά και ηθικά πάθη, αλλά και από εξωτερικά δεσμά και δουλείες. Έτσι θα προχωρήσουμε αν θέλουμε να έχουμε ένα μέλλον χωρίς όλα αυτά τα οποία βλέπουμε δυστυχώς στην εποχή μας, με τον ηλισμό που μας κατήντησε υπόδουλους σε διάφορα νομισματικά ταμεία και άλλα σχετικά. Δεν θα κάνουμε οικονομικές αναλύσεις σήμερα. Θα μιλήσουμε για τον αγνό πατριωτισμό που πρέπει να έχει κάθε Έλληνας και κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός. Και επειδή κατά καιρούς ακούμε διάφορες απορίες, ο χριστιανός πρέπει να μιλά για την πατρίδα, μήπως είναι αμαρτία αυτό, τι λένε οι Άγιοι, τι λένε οι άνθρωποι της Εκκλησίας για όλα αυτά τα θέματα, θα ήθελα να έχουμε μια πραγματικά χρήσιμη πνευματική συμβουλή από έναν άνθρωπο που τα μελετά, γράφει και μιλά για αυτά τα ζητήματα, τον οσιολογιώτατο μοναχό, τον πατέρα Αρσένιο Βλιανγκόφτη, ο οποίος είναι φιλόλογος, θεολόγος, συγγραφέας πολλών βιβλίων και ειδικευμένος στα αντιαιρετικά θέματα. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή από την Χαλκιδική, από την Μονή του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου. Ευλογείτε, πάτερ Αρσένιο.
Ο Κύριος να μας ευλογεί, τι κάνετε?
Δόξα τω Θεώ, πάτερ, και ξέρουμε ότι έχετε πάρα πολλά και χρήσιμα να μας πείτε. Είστε γνωστός από τις εκπομπές σας και τις αναλύσεις που έχετε κάνει για θέματα κυρίως των αιρέσεων, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε σήμερα να μπούμε και λίγο στον χώρο της εθνικής ταυτότητος και του υγιούς πατριωτισμού, διότι είδα στο πρόγραμμα της σχολής των μαθημάτων Ορθοδόξου Πίστεως που γίνονται στην Αγία Παρασκευή ότι κάνατε μια ομιλία, θυμίστε μας τον τίτλο.
Ο τίτλος ήταν επαρμένος από ένα κείμενο του Κωνσταντίνου Οικονόμου του Εξοικονόμων.
Θα μας πείτε
ότι
μετά γι' αυτό. Ναι.
Πατρίς είναι το αντίτυπο του υγιεινού παραδείσου.
Πολύ ενδιαφέρον.
Και είχαμε επιλέξει αυτό το θέμα, ήταν στις 31 Ιανουαρίου του έτους που διανύουμε,
ναι,
διότι και τότε όπως και τώρα βέβαια εμφανίζονται άλλοτε σε μεγαλύτερη έξαρση και άλλοτε σε μικρότερη κάποια κύματα εθνομηδενισμού.
Βέβαια.
Τότε ήταν συνεζητήτο το νομοσχέδιο το οποίο είχε χαρακτηριστεί νομίζω ευστόχως ως λαθρονομοσχέδιο.
Σωστά, σωστά.
Και αφορούσε στους λαθρέους οι οποίοι θα νομιμοποιούν το, με αποτέλεσμα την αλλίωση του σώματος του κοινωνικού, του εθνικού και του κοινωνικού ιστού, την αποδυνάμωση. Και τέλος πάντων με όλες τις σκέψεις εκείνες είχαμε επιλέξει τότε το θέμα εκείνο και νομίζω ότι είχε ανταπόκριση ο προβληματισμός σε αυτούς οι οποίοι παρακολούθησαν την ομιλία εκείνη.
Θα ήθελα, πάτερ Αρσένιο, πριν μας αναπτύξετε το θέμα όπως το παρουσιάσατε, εδώ ίσως ο χρόνος είναι κάπως πιο πιεσμένος, αλλά τα κυριότερα σημεία, θα ήθελα να θυμηθούμε ότι σε λίγες ημέρες τιμούμε έναν Άγιο ο οποίος συνδέεται ιδιαιτέρως και με το Άγιον Όρος. Εσείς είστε κοντά στο Άγιον Όρος, εκεί στη Χαλκιδική που είσαστε. Τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, σε 14 Ιουλίου θα τιμήσουμε. Και ο Άγιος Νικόδημος νομίζω ότι μέσα από το νέο μαρτυρολόγιο, ειδικά από το προήμιο, δίνει αυτό το μάθημα της συνδέσεως του πατριωτισμού, του υγιούς πατριωτισμού, του αφανάτιστου, με την Ορθόδοξη πίστη, διότι νεομάρτυρες μαρτύρησαν κυρίως για το όνομα του Χριστού και για την πίστη, αλλά δεν ήσαν και ήρωες του γένους και της ελευθερίας της πατρίδος.
Έχει λεχθεί και νομίζω ότι είναι πολύ σωστό και έχει γραφεί ότι οι Άγιοι Νεομάρτυρες ήσαν μεγαλύτεροι ακόμη αντιστασιακοί από την κλεφτουριά.
Βεβαίως.
Διότι έθεσαν τα πνευματικά θεμέλια της αντιστάσεως που ήταν η αιμονή στην πίστη μας. Ακριβώς επειδή υπήρχε αυτό, μπόρεσε μετά να ανθίσει και η γνωστή κλεφτουριά. Λοιπόν, συνεπώς οι οπαδοί της μη βίας, ας το πούμε, οι Άγιοι Νεομάρτυρες, οι οποίοι οικειοθελώς επέλεξαν τη σφαγή, το να σφαγούν δηλαδή και όχι να σφάξουν, μπορεί κανείς να πει ότι ήσαν ακόμη μεγαλύτερη αντιστασιακή από τους καπεταναίους, από τους κολοκοτρονέους, τους μποτσαρέους και ούτω καθεξής.
Διότι αν είχαμε εξισλαμιστεί όλοι, δεν θα μπορούσαμε να παραμείνουμε ούτε Έλληνες. Θα χανόταν και η Ορθοδοξία και η Ελληνικότητα.
Ναι, αυτό το έχει δείξει και η ιστορία, όπως ξέρετε πολύ καλά.
Θυμήστε μας τα παραδείγματα.
Αναφέρεται συνήθως και είναι πολύ σωστό βέβαια, ότι οι Καραμαλίδες στην Καπαδοκία, ναι, κράτησαν, προτίμησαν να κρατήσουν την πίστη, δηλαδή την Ορθοδοξία, και να αλλάξουν τη γλώσσα, διότι μιλούσαν τουρκικά, τα οποία όμως τα έγραφαν με χαρακτήρες ελληνικούς.
Σωστά.
Κράτησαν όμως την πίστη, την Ορθοδοξία, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κρατήσουν και την εθνική συνείδηση, δηλαδή παρέμειναν Έλληνες. Αντιθέτως, οι Βαλάδες, όπως ξέρετε πολύ καλά, στη Δυτική Μακεδονία, από όπου καταγόμαστε και οι δύο.
Εσείς και εγώ.
Ναι. Οι Βαλάδες λοιπόν έκαναν το αντίστροφο. Δηλαδή άφησαν την πίστη, κράτησαν τη γλώσσα και το αποτέλεσμα ήταν να τα χάσουν όλα. Δηλαδή χάσανε και την εθνική τους συνείδηση. Αυτά νομίζω τα παραδείγματα από την ιστορία, τα οποία δεν είναι οι ιδεολογήματα, είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να είναι καθοδηγητικά για μας και δείχνουν ακριβώς την σημασία που έχει πίστη και για την εθνική συνείδηση.
Θυμήστε μας λίγο το κείμενο αυτό του πρωτοπρεσβυτέρου του μακαριστού Κωνσταντίνου Οικονόμου του Εξοικονόμων. Πέστε μας δύο λόγια και για εκείνον, πότε έζησε,
ναι,
και μετά το κείμενο αυτό που μιλάει για τον πατριωτισμό με τη χριστιανική έννοια.
Ναι, ο Κωνσταντίνος Οικονόμος, ο Εξοικονόμων, ήταν σοφότατος και βεβαίως και αγιότητα είχε ο άνθρωπος, αλλά κυρίως σοφία, και ήταν από τους διδασκάλους του γένους στα χρόνια πρώτης Επαναστάσεως. Νομίζω ότι ακόμη περισσότερο από το κείμενο που ήδη ανέφερα,
ναι,
του ότι οι πατρίς είναι αντίτυπον του υγιεινού παραδείσου, νομίζω ότι ακόμη πυκνότερα και επιτυχέστερα εκφράζει τις απόψεις του ένα άλλο σύντομο κειμενάκι, το οποίο αν θέλετε μπορώ να σας διαβάσω.
Ναι, ναι,
το οποίο έχει τον τίτλο «Σε προστάζει ο Θείος Νόμος», και να θυμίσω ότι αυτά τα κείμενα τα είχε συλλέξει ο Μακαρίτης ο Κώστας Αρδελής και εξεδόθησαν από τις εκδόσεις Φιλιππότη σε έναν ωραίο τόμο με τον τίτλο «Το Ανθολόγιο της Λευτεριάς».
Ο οποίος όμως δεν υπάρχει.
Δυστυχώς, από ό,τι μου έλεγε ο Μακαρίτης ο Σαρδελής, η ιστορία του βιβλίου αυτού ήταν μια ατυχής, με την έννοια ότι οι αποθήκες τις οποίες είχε ο Φιλιππότης αποθηκεύσει το βιβλίο, σε μια πλημμύρα που έγινε, είχε ως αποτέλεσμα η πλημμύρα να καταστραφούν όλα τα βιβλία. Και έτσι ελάχιστα αντίτυπα διατέθησαν στο εμπόριο. Με τον Μακαρίτη τον Σαρδελή κάναμε κάποιες σκέψεις για επανέκδοση του βιβλίου, αλλά για κάποιους λόγους ακόμη είναι στα σχέδια.
Πάντως,
μετά βέβαια έφυγε,
ναι,
έφυγε και ο Σαρδελής για την ουράνια πατρίδα μας, αλλά και εσείς, όπως θα ξέρουν και πολλοί από τους φίλους ακροατές, στους δύο τόμους που επιμεληθήκατε τον σούπερ μάρκετ του Δούκα,
ναι,
έχετε συμπεριλάβει, δεν θυμούμαι αν ακριβώς, αυτά τα κείμενα.
Δεύτερο, πάντως, στο δεύτερο τόμο με τίτλο «Ελληνοορθόδοξη πορεία»,
ναι,
στο ανθολόγιο αυτό, το οποίο διανεμήθη δωρεάν σε χιλιάδες ανθρώπους που το ζήτησαν, υπάρχει ένα από τα κείμενα του Κωνσταντίνου του Οικονόμου, του,
ναι,
μακαριστού αυτού πρωτοπρεσβυτέρου του 19ου αιώνα, για την πατρίδα, για τον,
έτσι,
πατριωτισμό.
Νομίζω λοιπόν ότι αξίζει τον κόπο να διαβάσουμε αυτό το σύντομο κείμενο του Οικονόμου, το οποίο έχει ως τίτλο «Σε προστάζει ο Θείος Νόμος», και το οποίο θα έλεγα δίνει τη θεολογική διάσταση της καταφάσεως στον, ναι, υγιή πατριωτισμό.
Σωστό.
Αν μου επιτρέπετε,
το ακούμε με χαρά,
να σας το διαβάσω. Λέει λοιπόν ο Οικονόμος ο Κωνσταντίνος τα εξής: «Λέγω πρώτον ότι χρεωστείς χριστιανέ καθώς χριστιανός να αγαπάς και να ευεργετείς την πατρίδα. Σε προστάζει ο Θείος Νόμος, αγαπήσεις τον πλησίον ως σε αυτόν. Πλησίον σου είναι βέβαια πας άνθρωπος, αλλά ποιος δύναται να είναι πλησιέστερός σου παρά τους συγγενείς και ομοπίστους και συμπολίτα σου. Να κάνουμε ένα σχόλιο εδώ πέρα, βλέπετε.
Εξηγείτε μερικά, γιατί τα σχολεία μας σήμερα δεν διδάσκουν την παλιά ελληνική και ορισμένοι ακροατές δυσκολεύονται.
Ίσως έχουμε δυσκολία, ναι, στην κατανόηση. Λέει λοιπόν ο Κωνσταντίνος Οικονόμος ότι με βάση αυτό που λέει η Γραφή, ότι χρέος του χριστιανού είναι να αγαπήσει εξ όλης της καρδίας του τον Θεό, αλλά και τον... αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή, και δευτέρα ομοία τη πρώτη είναι αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν. Και με μία καταμάχητη λογική λέει ποιος είναι πλησιέστερος από τους συγγενείς και ομοπίστους και συμπολίτα σου. Δηλαδή, εντάξει, χριστιανικό καθήκον μας είναι να αγαπούμε τους πάντας, ακόμη και τους εχθρούς μας και τους ανθρώπους, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης. Αλλά πολλό μάλλον πλησίον είναι ο διπλανός, αυτός με τον οποίο μας ενώνει και η γλώσσα και το αίμα και τα ήθη και τα έθιμα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν ο πλησιέστερος είναι ο συγγενής, ο ομόπιστος και ο συμπολίτης. Και συνεχίζει ο οικονόμος, ούτε είναι αδελφοί μου, ή την συγκατοικούση με τα σου εις μίαν και την αυτήν χώραν. Αυτή λέει είναι που συγκατοικούμε μαζί σε μία χώρα, ως αν εις μίαν και την αυτήν οικίαν. Πώς έλεγε αυτό, μου θυμίζει τη σχετική προσέγγιση του γέροντος Παϊσίου.
Πολύ ωραία.
Που έλεγε ότι ο στόχος του μοναχού είναι να βγει από τη μικρή οικογένεια του αίματος και να μπει στη μεγάλη οικογένεια του Αδάμ, του Θεού. Δηλαδή και αυτό εδώ το οποίο λέει ο οικονόμος, ότι η πατρίδα ουσιαστικά είναι μια μεγάλη οικογένεια.
Αυτό είναι, έτσι. Και ο Παϊσίος έτσι το λέει.
Μας συνδέει όχι μόνο το αίμα, μας συνδέει κυρίως ο τρόπος. Διότι βλέπετε, αίμα μπορεί να έχουμε ίδιο με αρκετούς, οι οποίοι όμως μη υιοθετούνται στον δικό μας τον ελληνοορθόδοξο τρόπο, τις αξίες δηλαδή, τα πιστεύματα, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ενώ μπορούμε να συνεννοηθούμε καλύτερα με κάποιον ο οποίος μπορεί να μην έχει αίμα ελληνικό, αλλά έχει υιοθετήσει τον τρόπο τον Ορθόδοξο και τον Ελληνοορθόδοξο. Παραδείγματος χάρη, επειδή εδώ στο μοναστήρι μας εμείς κατά καιρούς έρχονται και άνθρωποι έξω από τα ελληνικά σύνορα, βλέπει κανείς πως με τον Ουγγαντό επί παραδείγματι ή με τον Ρώσο, που μας συνδέει η Ορθόδοξη πίστη, η πατερική, η ευσέβεια, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ενώ με κάποιον δικό μας ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα, με έναν δικό μας εθνομηδενιστή τάχα και προοδευτικό κλπ. Ή αιρετικό, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.
Και στα ιστορικά θέματα. Για παράδειγμα, ας πούμε, βλέπω ότι σκέφτομαι ότι ένας Ορθόδοξος Σέρβος, επί παραδείγματι, θα μπορούσε να πάει στην Κωνσταντινούπολη και θα συγκινηθεί μπαίνοντας στην Αγία Σοφιά. Αντιθέτως, ένας Έλληνας, ο οποίος ανήκει σε μια αίρεση από αυτές τις εθνομηδενιστικές που κυκλοφορούν, θα είναι αδιάφορος, θα πάει και θα ψωνίζει άλλα πράγματα, δεν θα τον ενδιαφέρει καθόλου. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, ότι ειδικά σε ανθρώπους που εσείς μελετάτε τους αιρετικούς, δεν φεύγει μόνο η κάθε σεβασμό στην Ορθόδοξη πίστη, αλλά και κάθε στοιχείο ελληνικότητος χάνεται.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά πριν επεκταθούμε ίσως σε αυτό, θυμηθώ τον Βάσο Λυσαρίδη, ο οποίος έλεγε «Επειδή αγαπώ την πατρίδα μου, αγαπώ και τις πατρίδες όλων των άλλων».
Πρώτα όμως την πατρίδα μου.
Πρώτα την πατρίδα του. Και να θυμηθώ και τον Γάλλο σκηνοθέτη, τον οποίο αναφέρει σε ένα από τα τελευταία βιβλία του Ζουράρης,
ο Ζουράρης,
ο οποίος Γάλλος σκηνοθέτης διάσημος, ερωτηθείς γιατί η τέχνη του, ενώ θεωρείται παγκόσμια, είναι και τόσο γαλλική, τυπικά γαλλική ας πούμε, λέει ότι ακριβώς επειδή είναι γνήσια Γάλλος, μπορεί να είναι και παγκόσμιος καλλιτέχνης.
Δεν θυμάμαι το όνομα του σκηνοθέτου, θυμάμαι όμως την φράση «Για όσους αγαπούν τα γαλλικά, πλούσιο λοκάλ, πλούσιο έτοιμο Ιβερσέλ».
Ακριβώς.
Περισσότερο είναι τοπικό, κάτι πατριωτικό, τόσο περισσότερο είναι και οικουμενικό, είναι παγκόσμιο.
Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει καμία αντιμαχία ουσιαστικά μεταξύ του του υγιούς εθνικού και του παγκοσμίου. Αυτή η αντιμαχία είναι ένα εφεύρημα
της εποχής μας,
των παγκοσμιοποιητών και των νεοταξιτών, προκειμένου να δημιουργήσουν ρήγματα μέσα στις εθνικές κοινωνίες, να διαλύσουν τον κοινωνικό ιστό, προκειμένου να εξυπηρετήσουν, γιατί πρέπει, κύριε Χολέβα, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, δηλαδή να τους ξεμασκαρέψουμε. Το ιδεολόγημα της παγκοσμιοποίησης ουσιαστικά εξυπηρετεί τα πολιτικο-γεωστρατηγικά και τα οικονομικά συμφέροντα του κρατικομονοπωλιακού καπιταλισμού, για να εκφραστώ κι εγώ με μία γλώσσα, αν θέλετε.
Πιο προοδευτική εντός εισαγωγικών.
Λοιπόν, πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, δεν είναι διανοουμενίστηκα, αλλά είναι κάπου στοχεύουν, ας πούμε, αυτά.
Είναι ξεκάθαρο, Πάτρε Αρσένη, ότι όλες αυτές οι προπαγάνδες για παγκοσμιοποίηση, κάτω τα σύνορα και όλα αυτά, αποσκοπούν πρώτον να χτυπήσουν την Ορθοδοξία και δεύτερον την εθνική ταυτότητα. Επειδή όσοι μας χτυπούν ξέρουν την ιστορία, ότι Ελληνισμός και Ορθοδοξία πορέθηκαν παράλληλα. Φυσικά η Ορθοδοξία είναι πνευματικό μέγεθος, είναι δημιούργημα του Θεού, δεν είναι κάτι το ανθρώπινο όπως ο Ελληνισμός. Δεν θέλουμε να κάνουμε έτσι και ασεβείς συγκρίσεις, αλλά οι Έλληνες επιβιώσαμε ως Ορθόδοξοι. Έτσι είναι η ιστορία, αυτή είναι η παράδοση και γι' αυτό θα μας θέλουν να μας χτυπήσουν όσοι. Εγώ δεν συνωμοσιολογώ, λέω όσοι θέλουν να βλάψουν αυτόν τον τόπο, θα χτυπήσουν και τα δύο μαζί και αυτό κάνουν οι διάφορες προπαγάνδες. Θα μου επιτρέψετε όμως, για να πάρετε μια ανάσα, να κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Μείνετε στην τηλεφωνική σας γραμμή.
Ευχαριστώ.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και ήδη ακούμε εδώ και αρκετή ώρα τον οσιολογιώτατο μοναχό πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη από την Μονή του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου στην Χαλκιδική της Μητροπόλεως, Ιεράς Μητροπόλεως Κασανδρίας. Είναι γνωστός συγγραφεύς, φιλόλογος, θεολόγος και ειδικός στα αντιαιρετικά θέματα. Μιλούμε για τον υγιή πατριωτισμό. Πάτερ Αρσένιε, σας έκανα διάφορες διακοπές. Μήπως θέλετε να συνεχίσουμε με το κείμενο του Κωνσταντίνου Οικονόμου?
Ναι, να συνεχίσουμε, αλλά να πούμε και το όνομα του σκηνοθέτη, το οποίο
το θυμηθήκατε.
Θυμήθηκα. Είναι ο πολύς και δικαίως βεβαίως πολύς Ρενουάρ.
Μάλιστα.
Είναι ο Ρενουάρ ο οποίος το είπε αυτό και είναι απολύτως αληθές. Και επίσης, για να κάνουμε και μία, ας πούμε, προσαρμογή και στα νυν ισχύοντα πολιτικο-οικονομικά, διότι ο κρατικο-μονοπωλιακός καπιταλισμός ήταν πιο πολύ φαινόμενο της δεκαετίας του 80.
Σωστά.
Σήμερα έχουμε, ας πούμε, τους λεγόμενους νόμους της αγοράς, της νεοφιλελεύθερης οικονομίας και τα μονοπόλια, τα οποία, ας πούμε, τις πολυεθνικές μάλλον, οι οποίες προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα οικονομικά τους συμφέροντα, έχουν βρει και το ιδεολόγημα της των πολυπολιτισμικών, πολυφιλετικών, πολυθρησκευτικών κοινωνιών, δηλαδή για να διαλύσουν το κοινωνικό ιστό, ας πούμε, και για να μην υπάρχουν άνθρωποι ελεύθεροι και υπεύθυνοι. Αυτό είναι έτσι με δύο λόγια, νομίζω, το μοντέλο.
Αυτό είναι. Ο άνθρωπος καταναλωτής, χωρίς σκέψη, χωρίς εθνότητα, χωρίς θρήσκευμα, χωρίς άλλους προβληματισμούς, χωρίς ταυτότητα. Έτσι. Πάμε λίγο στον Κωνσταντίνο Οικονόμου.
Αλλά βέβαια το κείμενο του Οικονόμου είναι, που θα το δούμε, θίξατε κάτι σημαντικό. Είπατε ότι οι αιρέσεις τους οπαδούς τους τους κάνουν να χάνουν και την εθνική τους, να αλλοιώνεται μάλλον.
Από εσάς το έχω ακούσει.
Ναι, κοιτάξτε να πούμε δύο πράγματα, ναι. Απλά. Τη στιγμή που αλλάζουν τα ονόματά τους οι άνθρωποι αυτοί, του, ιδιαίτερα στις ανατολίτικες αιρέσεις, Ινδουισμό, Βουδισμό, ναι. Στις σέκτες. Λοιπόν, αλλάζουν τα ονόματά τους στα χριστιανικά και ρωτώ τώρα... Ας πούμε μια κοπέλα η οποία από Ελένη έγινε Ντούργκα επί παραδείγματι, ο Κώστας ο οποίος έγινε, ξέρω εγώ, ένα όνομα Ινδικό. Είναι φύση αδύνατον αυτός ο άνθρωπος να αισθάνεται ό,τι αισθανόταν προηγουμένως όταν ας πούμε είναι, ξέρω εγώ, 25 Μαρτίου ή 28 Οκτωβρίου. Όχι μόνο δηλαδή... απομειώθηκε η θρησκευτική του συνείδηση με αποτέλεσμα τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, γι' αυτό να μην σημαίνουν ότι εσήμεναν προηγουμένως που ήταν Ορθόδοξος, αλλά και οι εθνικές εορτές. Θυμάμαι, όχι θεωρητικά, αλλά πρακτικά, Πεντηκοστιανός, τον οποίον τον φώτισε ο Θεός και επέστρεψε στην Εκκλησία, μου έλεγε ότι Πάτερ Αρσένη, από τότε που γύρισα στην Εκκλησία, άρχισαν πάλι να με συγκινούν τα δημοτικά μας τραγούδια, τα οποία προηγουμένως τα περιφρονούσα. Δεν μου λέγανε τίποτε.
Έχετε δίκιο, Πάτερ, μα απλώς εδώ μου λέει ο κ. Καραμαλέκος ότι μένουν 5 λεπτά. Θυμίστε μας τα πιο ουσιώδια από τον Οικονόμο.
Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν. Ζούμε, λέει, στην αυτήν πατρίδα ως σαν εις μία και την αυτήν οικίαν. Όσον λοιπόν, παρατρέχω μερικές ρες, όσον λοιπόν ειλικρινέστερον αγαπάς τους συμπατριώτες και την πατρίδα, λέει ο Οικονόμος, τόσον βεβαιότερον εκπληρώνεις τον νόμο του Θεού. Και πάλιν εξαιναντίας, όσον αμελείς και προδίδεις πολλάκις της πατρίδος τα συμφέροντα, τόσον εξελέγχεσαι παραβάτης του θείου νόμου και του πλησίον σου εχθρός χειρότερον απίστου. Διότι, καθώς λέγει η Γραφή, ήτις των ιδίων και μάλιστα των οικείων ου προνοεί, την πίστην ήρνηται και έστην απίστου χείρον. Δηλαδή, για να το πούμε σε απλά σύγχρονα νέα ελληνικά, αυτός ο οποίος δεν νοιάζεται για τους δικούς του ανθρώπους, έτσι, έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος και από έναν άπιστο. Ποιος τα λέει αυτά? Τα λέει ο Μέγας Απόστολος Παύλος.
Βεβαίως. Ο οποίος ξέρουμε από τις πράξεις των Αποστόλων ότι θεωρεί τιμή του ότι υπερασπίστηκε τις πατρώες παραδόσεις και τη διγενέτειρά του ήταν πάντοτε υπερήφανος και έλεγε ότι είμαι από την Ταρσό που είναι μια σημαντική πόλη, δεν είναι ασήμαντη. Είχε
ακριβώς.
Λοιπόν ένα πατριωτισμό γνήσιο και
ακριβώς,
αφανάτιστο.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και κάτι άλλο, δεν βρήκαμε, κύριε Χολεύο, το ξέρετε πολύ καλά στην εκκλησιαστική μας ιστορία, ούτε έναν Άγιο ο οποίος να ήταν εθνομηδενιστής.
Ποτέ.
Και από τους παλαιούς και από τους συγχρόνους, με κορυφαίο παράδειγμα θα έλεγα τον μακαριστό Γέροντα Παΐσιο. Όλοι οι Άγιοι ήσαν συγχρόνους και πατριώτες με υγιή πατριωτισμό. Τι σημαίνει υγιή? Δεν περιφρονούμε κανέναν, δεν είμαι, θα ας πούμε, φανατικοί ρατσιστές κλπ. Αλλά αγαπούμε
ποτέ
με αγάπη αγνή τον τόπο μας, την ιστορία μας, την παράδοσή μας, τη γλώσσα μας, τα τραγούδια μας. Αυτά μας κρατήσαν και αυτά θα μας κρατήσουν.
Πάτερ Αρσένη, απλώς να σας ενημερώσω, επειδή ίσως δεν το ακούσατε την προηγούμενη Κυριακή, μια εβδομάδα πριν από την εκπομπή μας αυτή τη σημερινή, σε αυτό το εδώ το μετερίζει το πνευματικό της Πυριακής Εκκλησίας, μίλησα για τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, λόγω και της μνήμης του στις 5 Ιουλίου, και είπα ότι ο Άγιος λίγο πριν βρεθεί με την ευλογία και της Παναγίας να ιδρύει και να οικοδομεί τη Μεγίστη Λαύρα και ουσιαστικά τον Αθωνικό Μοναχισμό, ήταν στο πλευρό του Νικηφόρου Φωκά στην Κρήτη και προσήφιετο για να ελευθερωθεί ένα ελληνικό νησί που κατήχαν οι Σαρακινοί. Έτσι δεν είναι?
Χαρακτηριστικό. Και τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, να θυμηθούμε τον Άγιο Δημήτριο που
βεβαίως,
για την πατρίδα
βεβαίως
του τη Θεσσαλονίκη υπάρχει αυτή η εντονότατη σχέση, έτσι. Λοιπόν, άρα Για εμάς τους Ορθοδόξους.
Το ότι υπερμάχω την Παναγία με τους Αβάρους ή τον Άγιο Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα που εκδιώκει τους Τούρκους με το θαύμα του και τόσα άλλα.
Άρα λοιπόν νομίζω αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα, εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο υγιής πατριωτισμός είναι απολύτως συμβατός με την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη και ευσέβεια.
Πάτερ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν σαφέστατα αυτά που είπατε. Θα έχουμε την ευκαιρία πρώτο Θεός από τον Σεπτέμβριο και μετά, διότι ενδιαμέσως θα υπάρξουν επαναλήψεις και διακοπές καλοκαιρινές, να τα ξαναπούμε. Παρακαλώ να προσεύχεστε κι εσείς για τους κυβερνώντες του τόπου μας πάνω απ' όλα, ώστε να ακούν αυτά τα μηνύματα από την Ελληνοορθόδοξη παράδοση και να μελετούν την ιστορία μας με αυτόν τον αφανάτιστο, υγιή και χρήσιμο πατριωτισμό.
Να ευχηθούμε λοιπόν, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσω μαζί σας.
Ευχαριστούμε Πάτερ Αρσένη, ήταν ο Πατήρ Αρσένιος Βλιανγκόφτης, ο σιολογιότατος μοναχός, φιλόλογος, θεολόγος και ειδικός στα αντιαιρετικά ζητήματα, και θα ευχαριστήσω και εκείνον και εσάς φίλες και φίλοι. Ας ευχηθούμε ο Θεός να βοηθήσει τον καθένα από εμάς και τον τόπο μας. Γεια σας.